Apocalipsis Ioannis, caput decimum quintum. Et vidi aliud signum in cielo, magnum et mirabile, angelo septem abentes plagas septem novissimas, quoniam in illis consummata est ira Dei. Et vidi tamquam mare vitrium mixtum inie, et eos, qui vicerunt bestiam et imaginem illius, et numerum nominis eius, stantes supra mare vitrium, abentes citeras Dei, et cantant canticum Moesis servi Dei, et canticum Agni, dicentes,
Magna admirabilia opera tua, Domine Deus omnipotens, juste et vere viae tuae, rex gentium. Quis non timebit Domine, et glorificabit nomen tuum, quia solus sanctus, quoniam omnes gentes venient, et adorabunt in conspectu tuo, quoniam judicia tua manifestata sunt.
Et post ec vidi, et apertum est templum tabernaculi testimonii in cielo. Et exierunt septem angeli, abentes septem plagas de templo, vestiti lino mundo candido, et precincti circa pectora zonis aureis. Et unum ex quatur animalibus dedit septem angelis septem fialas aureas, plenas iracundie Dei viventis in saecula saeculorum. Et impletum est templum fumo de gloria Dei, et de virtute eius, et nemo poterat introire in templum, donec consumarentur septem plage septem angelorum.